Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 25 сакавіка. Знакамітая Венецыя, па легендзе, была заснаваная ў гэты дзень 421 года. Акурат такога меркавання прытрымліваюцца жыхары Венецыі, якія штогод, менавіта 25 сакавіка, урачыста адзначаюць гэтую дату. На сённяшні дзень Венецыя практычна адзіны горад, які захаваў нязменным сваё сярэднявечнае аблічча. Гістарычны цэнтр Венецыі размешчаны на 118 выспах венецыянскай лагуны, падзеленых 150 каналамі і пратокамі, праз якія перакінуліся. Кінута каля 400 мастоў. Ёсць легенда, якая апавядае аб стварэнні гэтага горада. Згодна з ёй, воды лагуны нібы расступіліся, паказаўшы град неапісальнай красы. Аднак існуе і іншая, больш праўдападобная гісторыя. Згодна з ёй, у гэты дзень жыхары навакольных берагоў перасяліліся на выспы лагуны ў надзеі схавацца ад іншаземных захопнікаў готаў.
Нагоднік!
25 сакавіка 1655 галандскі астраном Хрыстіян Гюйгенс адкрыў Тытан, найбуйнейшы спадарожнік Сатурна, другі па велічыні спадарожнік у сонечнай сістэме пасля спадарожніка Юпітэра Ганімеда. Тытан з'яўляецца адзіным акрам зямлі целам у сонечнай сістэме, для якога даказана існаванне вадкасці на паверхні і адзіным планетным спадарожнікам, у якога ёсць шчыльная атмасфера. Нягледзячы на нізкую тэмпературу, нельга выключаць, што на Тытане магчыма існаванне простых форм жыцця, у прыватнасці ў падземных вадаёмах, дзе ўмовы могуць быць больш камфортнымі, чым на паверхні.
Нагоднік.
Сёння свята ўсіх, хто вырошчвае цукровыя буракі. Калісьці яны выкарыстоўваліся толькі на корм для жывёлы, але ў перыяд напалеонаўскіх войнаў кантынентальная Еўропа апынулася адрэзанай ад Вест-Індыі, якая пастаўляла цукар, выраблены з трыснёга. Акурат 25 сакавіка 1811 імператар Наполеон Леон Бонапарт выдаў дэкрэт аб выдзяленні 80 000 акраў зямлі для вырошчвання цукровых буракоў і аб падрыхтоўцы спецыялістаў і будаўніцтве заводаў для атрымання цукру з буракоў, а таксама вылучыў значныя субсідыі для стымулявання сялянаў вырошчваць цукровыя буракі. Пасля звяржэння Наполеона галіна апынулася ў заняпадзе, але неўзабаве ў многіх краінах буракі сталі галоўнай сыравінай пры вытворчасці цукру, і Беларусь не выключэнне. Дарэчы, пра Беларусь. 25 сакавіка 1918 была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Калі прасцей, дык дзень волі. Напэўна, гэта самая галоўная нагода дня. Віншуем. Жыве Беларусь.
Нагоднік.